wanna be with me. You think and dream of me. Come, Kelly, move, Kelly. Instead of watching me, you should be reaching me. Come, Kelly, move, Kelly.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Yev duk?
Yes, sirum em azatutyun. Yes, lesum em Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Ուսման իրավունք, ցանկացած որոշում, որի ժամանակաշվի չի առնվել հասարակության կարծիքը, ենթադրել բեկանման։
Երթով Երևանի պետական համալսարանի ցանրապետության հրապարակ շարժված ուսանողների հիմնական պահանջը կրճատված տարկետման իրավունքով մագիստրոսական եւ ասպիրանտական տեղերի վերականգնումն է։ Ակցիան ոչ թե առաջինը կամ երկրորդն է, այլ գործողությունների շարք, որը չի դադարեցվի, մինչև չբավարարվեն մեր պահանջները, նշեց կազմակերպիչներից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող Դանիել Յոաննիսյանը։
Ստեյցյան կառավարության հիմնական հիմնավորումը դա այն է, որ շատ մարդիկ, ովքեր առանց չեն ասպիրանտուրայում, մագիստրատուրայում սովորելու, սովորում են այնտեղ, եւ այս կրճատմամբ այդ երևույթի դեմ են իրենք պայքարում։ Միաժեք ողջունելի այդ երևույթի դեմ պայքարի գաղափարը, ցանկությունը, բայց ընդունելի չի ձևը, որովհետեւ այստեղ մենք գտնում ենք, որ ավելի շատ պայքարվում է գիտության դեմ ամբողջությամբ, ու կարծում ենք, որ կարելի է այլ ձևերով պայքարել այդ երևույթի դեմ, օրինակ ավելի հրապարակայնացնելով մագիստրատուրայի ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգը, պայքարել կոռուպցիայի դեմ, փոխելով զինապարտության մոդելը, այսինքն մտցնելով ռազմական ամբիոններ կամ չնմանալ գործառույթներ իրականացնելով կրկին ազդել այդ պրոբլեմի վրա։
Նշված առաջարկներ մագիստրոսական և ասպիրանտական տեղերը վերականգնելու պահանջի հետ միասին ներկայացվել են նամակում, որը այսօր մի քանի տասնյակ ուսանողներ տարան ՀՀ կառավարություն։ Նամակում մասնավորապես նշված է. մի քանի 100 ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա չընդունված ուսանողներ չեն ավելացնի բանակում ծառայողների քանակը նույնիսկ 0.5%-ով։ Փոխարենը մենք համոզված ենք, որ չընդհատելով ուսման պրոցեսը և դառնալով բարձրակարգ մասնագետներ, նրանց օգտակարությունը Հայաստանին կլինի ավելի նշանակալի։
180 հոգամ ֆակուլտետին, եթե 6 տեղ ատարվում, այդ ինձ թվում է մի անդրամաբանական է, էլի։ Իրավական մաթեմատիկա եւ ինֆորմատիկա պետական համազմիակ ֆակուլտետը, որտեղ նորմալ է, այդ ֆիզվակն է, էլի, որտեղ իրան 15 տեղը տրվեց, այդ նորմալ է։
Ընդ որում քանակը 2 անգամ պակաս է ընդհանուր ուսանողների քանակը իրանց։
Նո, 2-ից չէ, 1.5 անգամ եւ պակաս է, բայց տեղերն է մեր մոտ իրանցից 2.5 անգամ քիչ է։
Հաշվի առնելա, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսցան գերակաճուղ են
համալ
նույն վարչապետի կողմից, էլի հայտարարված։
Տարկետման տեղերը ըստ բուհերի եւ ֆակուլտետների բաշխվել են կարելի է ենթադրել ըստ արական սեռի հնարավոր ուսանողների քանակի, որովհետեւ օրինակ Երևանի պետական համալսարանի ամենամեծ ֆակուլտետներից մեկում ռոմանա-գերմանականում, որտեղ մեծ մասամբ աղջիկներ են սովորում, տարկետման տեղ ընդհանրապես չկա։ Իսկ բոլոր պետական բուհերի ֆակուլտետների ցանկում միակ երկու ֆակուլտետները, որոնց ասած տարկետման իրավունքով տեղերը անցնում են 10-ը, Ֆիզկուլտ ինստիտուտի ֆիզիկական կուլտուրա եւ սպորտի բաժինն է 12 տեղով եւ ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի բաժինը 15 տեղով, ինչը կառավարության այս որոշման բարակայում կարելի է համարել ռեկորդային։
Ստուդիան դա միաժեք պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ֆակուլտետի ուղակի որոշ ուսանողներ ընդհանուր հայտարարի են եկել ուսանողության նախարարի հետ, առ այն որ իրենք չեն կազմակերպելու ցույցը, որը պետք է տեղի ունենար ապրիլի 22-ին, փոխարենը իրանք կրճատում տեղի չի ունենալու ֆիզիկայի ֆակուլտետում եւ իրանք կանցնում մագիստրատուրա։ Դա իհարկե շատ ավելի գեղեցիկ բառերով էր այդ պայմանավորվածությունը, բայց էությունը դա էր։
Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող Մարտուն Կարապետյանին ծառայությունը հայոց բանակում դեռևս չի սպառնում, բայց նա այլ եկել էր մյուսների իրավունքի համար։
Ինչ որ մարդիկ կան, որոնք, ասենք, մեր կուրսում կարող է կա 10 խելացի ուսանող, որոնք ասենք 10-ն էլ տղա են ու դրա հավանականությունը բավականին մեծ է, որ դες կլինի, ու եթե 10-ից 6-ը գնան բանակ, դժվար թե այդ 6-ը հետ գալուց հետո մի հատ էլ գան սովորեն համալսարանում։ Գոնե ասենք, թեկուզ եթե վերցնենք միայն ասպիրանտուրան, մենք մեր ֆակուլտետը տալիս է մի հատ ասպիրանտ տարեկան, որը պիտի բաժանվի 3 տեղի ամբիոնների մեջ, ստացվում որ 3 տարին մեկ մի հատ ծրագրավորող ասպիրանտ դուրս կգա, ու դա չգիտեմ թե ինչքանով բավարար մեր երկրին։
Այսօրվա ուսանողական բողոքի ոչ մեծականակ երթին ոստիկանության ներկայությունը ապահովված էր բարձր սպայական կազմով։ Ներկա էր նաև ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության պետի տեղակալ Ռոբերտ Մելքոնյանը, ով ըստ Դանիել Իոաննիսյանի
մոտեցավ ինձ ու ասաց, որ եթե մենք շատ ելույթներ ունենանք, ստիպված կլինեն ուսանողության նկատմամբ ուշ գիրառել։ Հիմա իհարկե մենք կանգնած ենք երկընտրանքի առջև, մի կողմից ամբողջովին օրինական է մեր ելույթներ ունենալը, մյուս կողմից պատահված ենք ուսանողության անվտանգության հարցում։
Երթ անցավ խաղաղ կառավարությունից ուսանողների հետ զրուցեց քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմում բողոքների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը, ով հայտնեց, որ ուսանողները կստանան պատասխան ըստ գործող կարգի։
Պաշտոնական նամակի ես կստանան,
ես գիտեմ,
ստորագրված։ Եթե սիրողական բնութագրելու
սա առաջարկներ են, որոնք կարող են քննարկվել ցանկացած դեպքում,
հաստատ,
բայց մենքապես նանեն ձեզ
պաշտոնապես պատասխանել կարողanak սա դիմաց ստանալ։
Նան է Սահակյան, Max Liberty։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։
Արձագանքելով 3 կառավարությանը հանձնված նամակին, կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը գրել է. իրականում երթի կազմակերպիչները ժառանգություն կուսակցության անդամներն են։ Ժառանգության երիտասարդական թևի ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը հերքում է կտրականապես։ Դանիելի կարծիքով սա մտածողության խնդիր է եւ Արմեն Աշոտյանը չի կարող պատկերացնել, որ կուսակցականը կարող է գործունեություն ծավալել կուսակցության դիրքորոշումից անկախ։
Նախ ընդհանրապես հասկանալի չի, թե ինչ կապն ավանդական բովանդակությունը ժառանգություն կուսակցության հետ։ Բազմաթիվ նախաձեռնողներից հա մի հոգին ժառանգություն կուսակցության անդամ է։ Հիմա նախաձեռնողների մեջ միջազգային կան նաև այլ կուսակցական պատկանելություն ունեցող մարդիկ։ Ակտիվիստների մեջ կային թե ազգային կոնգրեսի, թե հայաղափոխական դաշնակցություն ներկայացիչներ։ Խնդիրը նրանն է, որ ասում եմ, չի բկառվում միջալը։ Կրթության նախարարությունը ինտենսիվորեն վերջին տարիներին կուսակցականացնում էր ամբողջ համակարգը, կուսակցականացնում էր միջին բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, կուսակցականացրեց բոլոր ուսանողական խորհուրդները ու դրանից հետո նման մեղադրանքներ առաջադրում ժառանգությանը։ Ծեցյան դաուղակիցի ծաղալու է եւ այն պարագայ որ դա անմակրցանգության նախարարությունը։
Նախաձեռնող խմբի անդամ Երևանի պետական համալսարանի ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ուսանող Սոս Ավետիսյանը անկուսակցական է, բացառում է իր կապը ժառանգության հետ։ Սոսի համոզմամբ սա քաղաքացիական հասարակության քայլ է եւ ինքը չի էլ մասնակցի, եթե այն կուսակցական ակցիա լինի։
Կուզեի, որ պարոն Աշոտյանը որևէ ԶԼՄ-ի ցույց տար կոնկրետ այդ դիմումի կամ այդ առաջարկի մեջ որ մասից ինքը հասկացավ, որ այս ժառանգությունն է կազմակերպում։ Ես հարցեցի Դանիելին ամբողջ հանկարծ կարող է կնիք եք դերեք, ամ որ նկարեք թողել կամ բուկլետ եք բաժան ժառանգության։ Ինքը հերքեց։ Ես ուզում եմ իմանալ, ասենք կոնկրետ այդ առաջարկության մեջ որտեղ է պարոն Աշոտյանն այդ գաբիթը եզրահանգմանը։
Տարբեր բուհերի ուսանողներին, ասպիրանտներին և դասախոսներին միացել է ազգային նոր պահպանողական շարժման ուսանողական միությունը, որը մայիսի 14-ին Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի դիմաց հանրահավաքի անցկացնելու։ Սոս Ավետիսյանն իր մեկնաբանությունն ունի, ինչու են միայն ընդդիմադիրները միանում այս նախաձեռնությանը և թե ինչու է կառավարությունը այս ամենի հետևում քաղաքական երանգներ տեսնում։
Հիմնականում, եթե կառավարության որոշումը, այդ մի քիչ աբսուրդ կլիներ, որ կառավարության հարող ուսանողությունը լիներ մեզ հետ, որովհետև այս երկում ոչ թե քաղաքացիական մտածելակերպատիպ, այլ կուսակցական, ու շատ նեղ կուսակցական, ինքս ոչ մի կուսակցությանը չեմ պատկանում, բայց ես կոնկրետ այս ցույցի մեջ եմ, ու ինձ թվում է, այդ ուղղակի էժանագին կայլա կառավարության և իշխանության կողմից, որպեսզի քաղաքականացնեն, ցուստամ թե սա էլի քաղաքական խաղ, ոչ, սա ինչ-որ չափի, ու հույս ունեմ ավելի կնդլայնվի սոցիալ քաղաքացիական շարժը։
Նախարար Աշոտյանը իր պատասխանում գրել է, թե բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները միտումնավոր շրջանցում են այն փաստը, որ որևէ անվճար տեղ չի կրճատվել, այլ կրճատվել են միայն բանակի տարկետումով տեղերը։ Կրթության և գիտության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում ասվում է, սա կարելի է դիտարկել որպես համախոհներին մոլորեցնելու փորձ, որպեսզի չբարձրացնեն տարկետման իրավունքի, հայոց բանակում հնարավոր ծառայության հետ կապված խնդիրներ և այդպիսով չընկալվեն հասարակության կողմից որպես ոչ հայրենասեր մարդիկ։ Մենք նախարարի խոսնակը չենք, որ տեղեկացնենք, թե նա ինչ որոշումներ է կայացրել, արձագանքում է Դանիել Յոանեսյանը։
Բայց մենք ամենևս չենք ցածրել, մենք միշտ էլ ասել ենք, որ անվճար տեղերը չեն կրճատվել, կրճատվել են տարկետման տեղերը, եւ ասեցյալ մեր պայքարի հիմնական նպատակը տարկետման տեղերի վերականգնումն է։ Անվճար տեղերի հարց մենք չենք բարձրացնում։ Վերաբերվում է հայրենասեր կամ ոչ հայրենասեր լինելու, ասեմ, որ կազմակերպիչ թիմում մեծ մասը առհասարակական շահագրգռվածություն չունեցող անձինք են։ Այսինքն նրանք ու գերազանցիկներ են, որոնք նույնիսկ կրճատման պարագայում անցնելու են, կամ բանակից ազատվածներ են, ինչպես օրինակ ես, կամ արդեն ասպիրանտուրա ընդունվածներ են, կամ աղջիկներ են։ Այսինքն ըստեյության մեծ մասը ստեղ անձնական շահագրգռվածություն չունի բանակից խուսափելու։
Հայրենասիրությունը զենք վերցնելով չի չափվում, շարունակում են նախաձեռնության ակտիվիստները, հիշեցնելով, որ թուրքագիտություն մասնագիտությունը մագիստրատուրայում այս տարի տարկետումով ընդամենը 1 տեղ է հատկացվել։ Մյուսդար մասնագիտությունը ըստ ուսանողների ուղղակի կապված է ազգային անվտանգության հետ։
Եթե ես չեմ սխալվում, Հայաստանի Հանրապետության ոչ վարչապետ, ոչ կրթության նախարարը բանակում չեն ծառայել եւ համարվում են շատերի կողմից կառավարության ամենաինտելեկտուալ, ամենապրոգրեսիվ ներկայացուցիչներ։ Այդ պարագայում ինչու են իրանք գտնում, որ մնացածը պետք է ծառայեն։ Եթե իրանք առանց ծառայելու բարձրացել են մեծ բարձունքների եւ դա ինչ որտեղ բնական է այդ մասով, կարծում եմ, որ իրանք պետք է հիմա երիտասարդությանը հնարավորություն տան առանց ծառայելու ստանալ որակյալ կրթություն։
Նախորդ 3 ակցիաները ցույց տվեցին, որ ուսանողության լայն շրջանակին այս խնդիրն առասարակ չի անհանգստացնում։ Երթերին մասնակցում են ընդամենը մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ, միջդեռ մի քանի տարի առաջ, երբ առաջարկվում էր փոփոխություն կատարել զինապարտության մասին օրենքում եւ 18 տարին լրացած բոլորին բանակ զորակոչել բուհերում զանգվածային դասադուլ սկսվեց։ Այն ժամանակ շահառուները շատ էին, ուսանողական խորհուրդները լիբերալ էին եւ աջակցում էին, պատճառաբանում է Սոս Ավետիսյանը։
Ուսանողության շատ մեծ հատվածը տեղյակ չի, մյուս հատվածը չունի այդ պատկերացումը։ Երրորդին եղել է դեպքեր, որ դեպքերը հաստատ կհաստատի Դանիելը, որ ինքը համասարանը կամ ինչ-որ ուրիշ ձև խոչընդոտվել է նրանց մասնակցությունը։
Դա ուղղակի հաղթանակին չհավատալն է, ասում են, ա, դե մեր կառավարությունը ինչ է, որ շատ կբողոքին, ոնց որ մարդի մեկին կրակեցին, ինձ էլ մեր վրա կկրակեն կամ ջրցաներով կցրեն, դրանով ամեն ինչ կպրծնի։
Սա ոչ թե պետք է ուրախացնի ինչ որ մարդկանց, որ ասեն, գիտեք, մեծամասնությունը մեր կողմից է, մեծամասնությունը ուղղակի անտարբեր է։ Հա, համուզվածանակ ովքեր ասում են, արտավորան մեծաթիվ է, ոչ էլ բանը, նրանք արդեն ասպիրանտուրաներ, մագիստրատուրաներ կամ էլ բանակից ազատված մարդիկ են հիմնականում լինում։ Իսկ այն մյուսները, ովքեր այդ ամենը ունենալով մեզ հետ են, ուղղակի իրոք քաղաքացիները։
Կառավարությունը սրանով ոչ թե անարդարության դեմ է պայքարում, այլ պայքար է սկսել գիտության դեմ, պնդում են նախաձեռնողները։ Ընդունելով, որ իրենց կազմակերպչական կարողությունները գուցե լավը չեն, սոսն ասում է, որ ժամանակ է պետք ուսանողների ուշադրությունը գրավելու համար։
Ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում միջի կառավարության որոշումով, ոչ օրենքի փոփոխությամբ։ Ապրիլի 22-ին մի ամիս առաջ, ասես մի ամիս չէ, մոտավորապես 20 օր առաջ գոպետական եւ դիպլոմային պաշտպանությունից տենց որոշում ատում։ Ինչի այդ մասին չդրակացում սեպտեմբերին կամ ավելի շուտ։ Սա ուղղակի պարզ դավադրական ու շատ պրիմիտիվ շախմատիկ այլ, որ մարդիկ չհասցնեն պատրաստվեն այդ ամեն ինչին, որ մարդիկ չունենան ժամանակ ինչ-որ բաներ կազմակերպելու։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Ha! much of love till I understood you've been playing me and betraying.
Ակնորիա Մաքս Լիբերտինը շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Երկու 2009 թվականին Մակի տվյալներով իր աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս աշխարհում 77 լրագրող է սպանվել։ Լրագրողների միջազգային դաշնության տվյալներով այդ թիվը հասնում է 139-ի։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրվա կապակցությամբ հայտնի լրագրողները քննարկեցին Հայաստանում լրագրության ազատության սահմանները։ Մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավազարդյանն ասում է, որ լավ լրագրողը ինչու ոչ պետք է խոշտանգումների ենթարկվի, եւ դա ինչ-որ չափով լրագրողի մասնագիտական բարձր որակի մասին է խոսում։
Չի ուզենա, որ այս պայմաններում, որ մենք այսօր ունենք, հանկարծ լրագրողները կներեք բռնությունների չենթարկվեն։ Դա նշանակում է, որ են ընդհանրապես իրենց պարտքը չեն կատարում։
Ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում լրագրության զարգացումն ու այսպես կոչված ազատանալը մարդիկ կապում են արդեն ոչ այնքան հեռուստա ռադիո կամ տպագիր լրագրության հետ, այլ ինտերնետային։ Ինտերնետն ավելի արագ է, ազատ ու անկառավարելի։ Լրագրողների թիմեր հանուն կայուն ապագայի կազմակերպության ղեկավար Սուրեն Դեհերյան։
Այսօր մենք ավելի արագ ստանում ենք ինֆորմացիան ինտերնետից, հաջորդ օրը տպագրված նույն ինֆորմացիան կարծես թե մեզ արդեն հին է թվում։ Իսկ նրանք պետք է պատրաստ լինեն այդ նոր ալտերնատիվ տեղեկատվությանը, որին որ արդեն այսօր հանրությունը պատրաստ է փնտրում է այդ ինֆորմացիան նույն ինտերնետ։
Այս առավելությունները հատկապես լավ են հասկանում բլոգերները եւ հատկապես այն երկրի բլոգերները, որտեղ խոսքի ազատության հետ խնդիրներ կան։ Բլոգը ԶԼՄ չէ, բայց բլոգերը կարող է լրագրությամբ զբաղվել եւ իր բլոգը դարձնել շատերի համար ոչ պաշտոնական չկառավարվող ինֆորմացիայի աղբյուր, ինչպես եղավ Հայաստանում 2008-ին տեղեկատվական բլոկադայի օրերին։ Բլոգեր Բլանշը Շուշան Հարությունյանը այդ փաստը մեծ առավելություն է համարում։
Մի ժամանակ արտահայտվելու համար դու պիտի երկար շղթաներով անցնես, թույլտվություն ստանաս, նալու ինչ-որ մի նյութ հրապարակելու համար, հիմա դա զգալիորեն ավելի հեշտացված է։ Այսինքն ցանկացած բան կարող է գտնել իր ընթերցողին, ցանկացած բան կարող է հրապարակվել։
Բլոգեր Փիղը Տիգրան Քոչարյանը համեմատեց ԶԼՄ-ներն ու բլոգերը, կարծում է, որ բլոգերը Հայաստանում ավելի ազատ են, քան ցանկացած լրագրող։
Բլոգը ասում ԶԼՄ-ից ինչով է լավ, որ ես խմբագիր չունեմ, ես բան չունեմ, ինչ որ կանոնադրություն, ոնց ես պետք է գործեմ, ես համարում եմ, որ ես ինֆորմացիան պետք է տեղադրեմ, ես այդ ինֆորմացիան տեղադրում եմ։
So many roads lead to the sky. լրագրողների այն փաստարկներին, որ բլոգ վարելը դեռ լրագրություն չէ եւ որ բլոգը չճշտված ինֆորմացիայի աղբյուրը, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցմամբ բլոգերները հակադարձում են։ Փիղ։
Չֆիլտրված ինֆորմացիա բոլոր ռեսուրսներով գնում է, իմես կարող են բոլոր հայկական ռեսուրսները վերցնել, լրատվական գործակալություններից սկսած թերթից բաներից հաճախ տեսնենք ինչքան ոչ ֆիլտրված ու սխալ տեղեկատվություն է դրված, չճշտված։
Բլոգեր Կորնելին, վիրտուալիստ դուրս Սամվել Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում բերեց մի թարմօրինակ, թե ինչպես բլոգերները կարող են համախմբվել եւ ինչպես է երբեմն տպագիր մամուլը ապատեղեկատվության տարածող դառնում։ Այս պատմությունը կապված է մեր Դնեստրի իշխանությունների կողմից ապրիլի 7-ին դավաճանության եւ լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված հայ ազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի հետ։ 33-ամյա Վարդանյանը տարիներ շարունակ եղել է ռուսական Նովի Ռեգիոն գործակալության թղթակիցը, անցած տարվանից սակայն սկսել է աշխատել Մոլդովական Պուլս Պարբերականի համար։ Մեր Դնեստրի իշխանությունները այս պահին լրագրողին ներկայացված մեղադրանքների եւ այն հիմնավորող փաստերի մասին որևէ մանրամասն ու բացատրություն չեն փոխանցում։ Հայտնի է միայն, որ եթե առաջադրված մեղադրանքը ապացուցվի, Վարդանյանը կարող է 12-ից 20 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտվել։ Լրագրողին ազատ արձակելու համար պայքարում են ոչ միայն իրական, այլև վիրտուալ աշխարհում։
Իրան ազատելու համար մեծ շարժում է։ Այսինքն առաջիները, որ արձագանքեցին, այս բլոգերներն էին։ Բայց ուրեմն 2 օր առաջ իր անունից բլոգ է բացվել, եւ այնտեղ իբր մի անվտանգության ծառայության աշխատակից, որը փորձում է իրան աջակցի, իր ինչ-որ խոսքերն է իբր բանտից բերում եւ գրառում անում այդ բլոգի մեջ։ Ուրեմն ես կարևոր ինչ-որ չափով կապ ունեմ այդ բարեկամների եւ այլն։ Այսինքն գիտենք, որ դա կեղծ բլոգ է, բայց կարևոր մարդկանց մոտ այդ բանը ստեղծել է կաղապարը արդեն առաջացել, որ եթե բլոգը ուրեմն ավելի արագ է, ավելի օբյեկտիվ է եւ այլն, մեզ մոտ արդեն մամուլով հայտարարություններ են ֆրում, որ սա Էրնեստ Վարդանյանի հայտարարությունն է եւ այլն, չնայած միանգամայն կեղծիք է։
Սակայն վիրտուալ լրագրությունն էլ իր թույլ խոցելի կողմերն ունի, ասում է Առավոտորաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։
2008-ի մարտի 1-ից մինչև 20-ը պես էին խոչընդոտում ինտերնետ ինֆորմացիայի տարածմանը։ Շատ պարզ, ԿԳԲ-շնիկները գնում էին պրովայդերների մոտ եւ ասում էին՝ այս սայթերը փակե։ Այսինքն մեր պրովայդերը այն ժամանակ admin կոնետ, նա մեզ նամակ ուղարկեց, որ ԱԱԾ-ն եկել է եւ կներեք, որ մենք չենք կարող ձեր ուրեմն սայթը փոխարկել, որովհետեւ ԱԱԾ-ն եկել է եւ ասել է, որ մինչեւ ամսի 20-ը այդ սայթը չի սպասարկվելու։
Փոքրիկ հարցման միջոցով փորձեցինք պարզել, արդյոք մեր քաղաքացիները համարում են հայկական մամուլը ազատ։
Գիտեք ինչ, եթե մամուլը իրոք ազատ լիներ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսքան անարդարություններ չէին լինի եւ ազատ կտպագրվեր այն, ինչ որ կա։
Կարծում եմ, որ այդքան էլ չէ, որովհետև առհասարակ մարդիկ չեն խոսում են ամեն ինչի մասին, ինչը որ իրենց ուզում եւ հետաքրքրում է։
Անցորդներից մեկը նույնիսկ առաջարկեց ազատ դառնալու իր մշակած դեղատոմսը։
Յուրաքանչյուր խնդիր լուծելու համար մեր պետության ներսում դա կլինի մամուլ, արվեստ, մշակույթ, քաղաքականություն, սպորտ, միայն պետք է լինի միասնություն։ Եթե մենք միասնական խնդիր չենք կարող լուծել, ուրեմն իմացեք, որ ոչ մի խնդիր լուծվել չի կարող։ Նույնիսկ մամուլն էլ ազատ լինել չի կարող։ Մենք կաշկանդված ենք, մենք ուզում ենք գնալ Եվրոպա, բայց ինչպես կարող ենք Եվրոպա գնալ, եթե մենք կաշկանդված եւ սահմանափակ վիճակում ենք։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե գտնի ինքը իր մեջ իր ազատությունը, ուրեմն այդ ժամանակ էլ կլինի մամուլը ազատ երկի։
So many roads lead to the sky. Եվ վերջում, խոսքի ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից է, որն ամրագրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 19-րդ հոդվածում, բայց աշխարհում կան պետություններ եւ այնպիսիք, որոնք ուժ են բանեցնում այդ իրավունքը բազմաթիվ ճանապարհներով խոչընդոտելու։ Ասված է մամուլի ազատության համաշխարհային օր վառիթով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի ուղերձում։ Elina Chilingaran, Max Liberty.
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին.
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հայաստանի պահպանվող տարածքների համակարգն ընդգրկում է 4 կարգավիճակ. արգելոցներ, ազգային պարկեր, արգելավայրեր և բնության հուշարձաններ. Հարուստ կենսաբազմազանությունը պահպանելու նպատակով նախկին 300 000-ի փոխարեն այժմ վերահսկվում է 375 000 հեկտար. Սակայն բնապահպանների համոզմամբ այդ տարածքները պատշաճ կերպով չեն հսկվում. Այդ մասին վկայում են կարմիր գրքում ավելացած կենդանիների և բույսերի թիվը. Հանուկային մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Դանիելյանին անհանգստացնում են թափոնների, աղտոտվածության և ընդերքի ակտիվ օգտագործման խնդիրները և ամենակարևորը ուրանի հետ կապված ուսումնասիրությունները։
Ես համաձայն չեմ, որ ուրանի հանքերը վտանգավոր են միայն այն ժամանակ, երբ որ այստեղ լինի գործարան և վերամշակում լինի։ Բավական է արդեն այդ հումքը հանելուց, այդ հանքը ունենալուց, որպեսզի մենք շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվության փոլի բարձրացում ունենանք։ Հիմա ինչի համար ենք ուսումնասիրում հենց այդպես։
Բնապահպանների պնդմամբ ուրանի նույնիսկ ուսումնասիրությունները կարող են արտահոսքի և հետևաբար ճարագայթման պատճառ դառնալ, և այստեղ կտուժի ամենահարուստ և գեղեցիկ կենսաբազմազանություն ունեցող շիկահողի արգելոցը։ Ըստ բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության պետ Արամ Աղասյանի, պաշարները գնահատելու համար պետությունը պետք է ունենա համապատասխան տեղեկություններ։
Այսօրվա վիճակով գնումա գնահատում բնական պաշարների գնահատման աշխատանքներ։ Այ այն ժամանակ, երբ որ այդ բնական պաշարի ուսումնասիրությունը կթևակոխի շահագործման փուլը, մենք մեր խոսքը կասենք, այդ ժամանակ ոչ մի ուշ չի լինի։ Այսօրվա վիճակով կենսաբազմազանության վրա հիմնական վտանգը դա բնական ապրելավայրերի, այսինքն տվյալ տեսակների, բույսերի և կենդանիների արյալների կրճատումն է։
Էկոտուրիզմի ասոցիացիայի նախագահ Ժաննա Գալյանն անդրադարձավ արգելոցներում կազմակերպող էկոտուրիզմից, որն արգելում է գիշերերն այնտեղ։ Գալյանի խոսքով արգելոցների գեղեցիկ բնությունն ու մաքուր օդը բացում է մեր մեծահարուստների ախորժակը։
Շատ ախորժակներ են բացվում, թե լավ տեղերում, ինչի՞ մի հատ ամառանոց չսարքենք, ինչի՞ մի հատ հյուրանոց չսարքենք, և այստեղ գալիս է շատ մեծ կոնֆլիկտ և շատ մեծ պրոբլեմ։
Բնապահպան Հրայր Սվազյանը նկատեց, որ Խոսրովի արգելոցում ոչ միայն կառուցվում է հյուրանոցային համալիր, այլև չի դադարում որսագողություն, այնտեղ կարելի է լսել կրակոցներ և գտնել փամփուշտներ։ Նաև Կարինե Դանիելյանն անդրադարձան նաև վերջերս մամուլում հայտնված նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի լուսանկարներին։
Լուսանկարները սրճակ Ռոբերտ Քոչարյանի Աֆրիկայում ոսամուլուս ես վստահ եմ, որ ստեղել այդպիսի ոս լինում է, լավ է մեզ թավով լինում է տարբեր օլիգարխների կողմից, այդուղակի այդ ֆոտոները մեզ ոչ չկան, դուք լավ գիտեք, լրագրողներն են բարբերաբար գրում են այդ մասին։ Ես կարծում եմ, որ նաև պահպանվող տարածքներում են լինում այդպիսի դեպքեր, այսինքն ոսի դեպքեր, որսագողության։
Եթե մարդը առ այսօր դրամարտի իրեն ուժեղ է զգում, եթե կարողանում
է ստանալ
կենդանուն առավել ևս ուղղաթիռից եւ այլն, եւ հատկապես թագավորական ոչ գաղափարը դեռ մինչեւ հիմա դժվում է մարդկանց ուղերներում, եւ ով որ մի քիչ իրեն ավելի բարձր է զգում, նա պետք է ինքնահաստատվի կենդանի սպանելուց։ Մենք ատավիզմի ոնց որ ազգ ենք դառնում, այդքան նախնադարյան մարդկանց մտածելակերպն է հիմա 21-րդ դարում, այդ մտածելակերպը չկա, դա անմոթ է եւ ոչ թե հակավորական էլիտարության նշան է։
Ի պատասխան Արամ Աղասյանն ասաց.
Որսագողության դեպքեր, եթե չլինեին, պահպանություն իրականացնող տեսուչներ ընդհանրապես պետք էլ չէր լինի, ոչ էլ բնապահպանական պետական տեսչություն է պետք, ամբողջ աշխարհում դա գոյություն ունի, եւ որսագողության դեպքը եւ կանխումը կա, որտեղ հավաքվել են թակարդներ, ինքնաձիգներ, հրացաններ, դրանք հանձնվել են նույնը տեղի ունենում շիկաղում, որոնք կանխվում են։
Բնության
Պետության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Կարեն Մամբելյանի խոսքով արգելոցներում բորսի են դուրս գալիս օլիգարխների եւ չինովնիկների ֆորտիները, որոնց դեմ նառնելը գրեթե անհնարին է։
Դա հեշտ գործ չի, գիտեք, բոլորը ունեն հեռախոս, բոլորը ունեն զանգի հնարավորություն, մեր մոտ պետությունում այդ զանգը միանգամայն զանգում են ու որսագողին որ բռնում են, զանգերը գնում են այդ բռնողին, սկսում են անդեղի ճնշումներ։ Մենք ունենք այդ փորձը հարավում, Շիկաղոում, լինում են մարդիկ, այն փոքր իշխանիկները տանում են այնտեղ որսի։
Սպազյանը նշեց, որ իրենք ցանկանում են ստեղծել հասարակական վերահսկողության խումբ։
Հասարակական տեսուչներ, որոնք, ասենք, թույլտվություն կունենան նախարարության կողմից ու երբ որ ուզենան առանց զգուշացնելու կգնան ու կտեսնեն ու բնականաբար որոշակի արտոնություններ, լիազորություններ կգնան, օրինակ որսագողին կանգնեցնելու կամ, ասենք, իր ջիպը կանգնեցնել ստուգել մեջը որս կա թե չէ, հա։ Մեզ մի քանի նախարարության աշխատակիցներ ասացին, որ անհույս բան է, հազիվ թե ձեզ այդպես արտոնություն տան, բայց ամեն դեպքում նախարարին մի նամակ պատրաստվում են գրել։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։ Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Այսօր առաջ Facebook սոցիալական ցանցում հիմնադրվեց «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» խումբը։ Հենց այս խմբի հիմնադրմամբ էլ սկսվեց համանուն նախաձեռնությունը, որի նպատակն է Աբովյան և Տերյան փողոցների միջնամասում գտնվող ուսանողական այգու ամբողջական տեսքի պահպանումը։ Հիմա այգու մուտքի երկու կողմերում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են տարվում, ինչը ըստ նախաձեռնության հիմնադիրներից Հայկ Վարդանյանի սխալ է։
Կառուցապատման լայն ծավալով աշխատանքներ են գնում, բետոնաբաց պատում են, ընդդեմ երբ որ այդ այգին ծառում է միանգամից 4 կրթական օջախների, ագրարային համալսարանին, պետհամալսարանի մի մասնաշենքին, ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ուսանողների նաև ազգային գրադարանին։ Այսինքն այգին, որը միտված էր կամ այսպես ինքը գոյություն ուներ որպես հանգստի գոտի այդ աղմուկը կլանելու համար քաղաքի կենտրոնում, նա հիմա այսպես ասած տրամադրվել է մասնավոր անձանց, սեփական բիզնեսը դնելու և կաֆեներ կառուցելու համար։
Այգին նախկին տեսքին բերելու նպատակով նախաձեռնության ակտիվիստները մայիսի 1-ից 7-ը ժամը 18-ից 20-ը կազմակերպել են ստորագրահավաք։ Հայկ Վարդանյանն ասաց, որ ստորագրահավաքի ժամանակ իրենք ոչ միայն ստորագրություններ են հավաքում, այլև իրազեկում են մարդկանց։
Որոշեցինք, որ երկու շաբթի ցուրտ օրերը, երեկոյան ժամը 6-ից 8-ը կլինի Թամանյանի արձանի մոտ ստորագրահավաք, որպեսզի քաղաքացիներն իրենք էլ կարողանան հենց այդտեղ գալ իրենց ցայնով միանալ պայքարի այս նախաձեռնությանը։ Իհարկե, այդ ստորագրահավաքի թերթիկի օնլայն տարբերակն էլ կա, որ մարդիկ ինտենսիվ տարածում են իրենց շրջան պատներում, դրանք նաև հենց հարակից տարածքների ուսանողներ են, ճարտարապետաշինարարականի, գյուղատնտեսական ակադեմիայի։ Շատ են լինում ուսանողներ, երիտասարդներ ու ոչ միայն, ովքեր գալիս են ստորագրահավաքի վայր, վերցնում են թերթիկներ, տանում և ստորագրած հաջորդ օրերին բերում։ Նաև դա այսօր դժվարացնում է կոնկրետ թիվ ասել, հազարներ են հավաքվել, 5000 մեր ձեռքի տակ կա, բայց 2-3 այդքան էլ պտտվում է։
Նախաձեռնության ակտիվիստներից Մարիամ Սուխուտյանն էլ ասաց, որ իրենք մի քանի անգամ եղել են այգում, եւ որ իր տվյալներով այգում արդեն տասնյակ ծառեր են կտրվել։
Առաջ դիտեք, գզոնտիկներ են ընդհանրապես դրված, իսկ հիմա արդեն բետոնապատում են, ինչ-որ հարկեր են ավելացնում, արդեն տասնյակ ծառեր են կտրվել, մի քիչ տարբեր են էլի իրանք, բայց ամեն դեպքում մենք դեմ ենք նաեւ այդ ռոռանան այդ բանը, որ այգին սրճարանների համար է, այգին այգի է։
Ինչ ես հիմա շպիտով կարացվել, սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես, որ քեզ սպասում են դրկեց գիշերին։
Իհարկե, շինարարությունը ներկայացվում է որպես բարեկարգում տարածքի կամ սրճանի վերափոխում, բայց ուղղակի անզենաշկով, որ նայում ես 9 մետրանոց փոսը փորված, այնտեղ խորը գծված բետոնի այսպես հարթակները, արդեն պարզ է, որ այգու մի էական մաս ոչնչացվել է։
Այս նախաձեռնությամբ հետաքրքրվել է նաև Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Մարիամ Սուխուդյանը պատմեց, որ 3 նախաձեռնության մի քանի անդամներ քաղաքապետի հրավերով այցելել են քաղաքապետարան և քաղաքի ղեկավարության հետ քննարկել են այս խնդիրը։ Չնայած որ ուսանողական այգու առնչությամբ ակտիվիստները որևէ խոստում չեն ստացել, բայց փոխարենը քաղաքապետը խոստացել է, որ այգիներում այլևս շինություններ չեն կառուցվի։
Մենք տեսանք, որ բնապահպանական կազմակերպություններից էին ներկա ավականու քաղաքապետի ներկայացուցիչներ, մոտ 6:30 ժամ այդ հանդիպումը։ Մենք հիմնականում ճշտել ենք ուսանողական այգու խնդրի վրա։ Մենք մեկ դիրքորոշում ասացինք, որ այդ շին օբյեկտները ազատվեն այդ այգուց։ Քաղաքապետը լսեց, ասեց, խոստացավ, որ այլևս հանրային կառավարությունների հաշվին չի լինելու կառուցապատում։ Ավելի շատ այս ընթացքի ցանոթություններ, ընդհանուր հարցեր ամեն դեպքում նորից շեշտեցինք, նորից ասացինք, որ մենք ուզում ենք սա նախադեպը ուսանց ենք սկսելու, այլ այսքան մենք պայքարել ենք ստորագրահավաքներ մնացած ակցիաներով ամենքետ պայքարելու ենք։
Ակտիվիստները ասացին, որ ստորագրահավաքը իրենց ակցիաների սկիզբն է միայն։ Իրենք որոշել են նամակներով դիմել Հանրապետության ղեկավարությանը, ինչպես նաև այգին պահպանելու կոչով ռոք համերգ կազմակերպել։
Բացարձակ, այսպես երևանցիներին մարտահրավեր են նետել անհատները, որտեղ դուք չգիտեն ոնց, բայց մենք այստեղ բիզնես պետք է անենք։ Չէ, երևանցիները պետք է պայքարեն իրենց այգիների համար, այսինքն սա պետք է նախադեպ լինի պայքարի, նախադեպ լինի հանրության կարծիքը հասցնելու որոշան անձանց, բոլոր այգիների համար պայքարը սկսվի։
Հովհաննես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ասկեր այստեղ ներկային ոչ թե իրենց քանակական տվյալներով, այլ ոգևոր վկայության խորությամբ և անձած ճանապարհի առանձնահատկությամբ։ Իսկ արդյոք հնարավոր է չափել, թե դրա համար որքան են վճարել փոքր ազգերն իրենց տառապանքներով ու զոհողություններով։ Արևմտյան աշխարհի համար քրիստոնյա արևելքը հնարավորություն է վերաբացահայտելու մի ճշմարտություն, որի վրա ժամանակի իշխանություն չունի։
Տարվա աշխատանքի արդյունք, որը ներկայացնում է հայերի համամարտկային ներդրումը, ամեն մի դրվակ կցնցի ձեզ և կլինի ինքնության բացահայտման մի պահ։ Այսպես է բնորոշում Արարատից Սիոն 70 րոպե տևողությամբ վավերագրական ֆիլմը, սցենարի հեղինակ և պրոդյուսեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։
Մի պատմություն, որը գրված է ոչ թե մեր կողմից, այլ աշխարհի կողմից։ Ֆիլմում գործածված պատմական տվյալների մեծ մասը, գերակշռող մասը պահպանված չեն հայ պատմագրության մեջ։ Մենք փորձում ենք հայ ժողովրդի պատկերը, միջազգային դիմանկարը կառուցել այլ ժողովրդների կողմից մեզ հասած պատմագրական տվյալների միջով։
Նկարահանման համար օգտագործվել են պատմագրական տվյալներ հունական, արաբական, ասորական և եբրայական աղբյուրներից։
Ամբողջ Պաղեստինում, Եգիպտոսում չկա մի տեղ, որ հայերեն տառ կամ արձանագրություն կա, որ հիշատակություն լինի հայերի մասին, որ մենք նկարած չլինենք։ Այս ֆիլմը 70 րոպե, բայց հավատացեք, մի 10 սերիայի մենք նկարահանում ունենք և ցավ ենք զգացել ամեն մի կտորը կտրելիս։ Մենք ուղղակի պետք է հավաքենք մեկ ամբողջական ֆիլմ։
Արարատից Սիոնը պատկանելության և արժանապատվության կոչ է հայ մարդուն, դուրս գալու փոքրության բարդույթից և սեփական պատմության տերը դառնալու։
Զարմանալի է իսկապես հայերի ներկայությունը Սուրբ Երկրում, որովհետև Երուսաղեմը աշխարհի հոգևոր կենտրոնն է, և ես չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ ուղղակի աշխարհի կենտրոնն է և աշխարհի ամբողջ ճակատագիրը վճռվում է այնտեղ։ Եվ մենք այնտեղ ունենք մեծ դերակատարություն, և սա ոչ մի պատահականություն չունի։ Մենք դարեր շարունակ աներևակայելի ճիքերի գնով պահել ենք մեր ներկայությունը այնտեղ, մենք պետականություն անգամ չենք ունեցել, բայց մեր հայրերը եղել են համաշխարհային մտածելակերպի, համաշխարհային մասշտաբի մտածող ժողովուրդ։
Պատմության հերոսը հայ ուխտավորն է, ով անցել է մահվան մեծ հավանականություն ունեցող ճանապարհներով և իրեն կոչել է Մահտեսիլ, մահտեսնող 18-րդ դարի Երուսաղեմի պատմիչ Հանա եպիսկոպոսը խորհուրդ է տալիս հայ ուխտավորներին դեպի Երուսաղեմ ճանապարհ ընկնելուց առաջ խոստովանել մեղքերը քահանային և կտակ գրել, որովհետև վերադառնալու հավանականությունը մեծ չի եղել։
This is to serve զատկական այս ուրախության մեջ մի համամարտկային կանչ կա։ Պետք չէ որևէ բան թարգմանել։ Ապրումի ընդհանրությունը վեր է խոսքային և մշակութային սահմանափակություններից։
Մեսրոպ Քահանա Արամյանի կարծիքով դիմանկարային է Հայաստանի համար։
Աշխարհին մեզ ներկայացնելու, որովհետև մենք խնդիրներ ունենք այսօր աշխարհին ներկայանալու մեջ, և շատ քիչ են այն դիմանկարային կինոները, որոնք ներկայացնում են մեզ աշխարհին։ Եթե ուզում եք իմանալ, այս ֆիլմը ուղղակի մեր ժողովրդի կինո անձնագիրն է այսօր միջազգային ասպարեզում։
Իսկ
սկզբանե ֆիլմի վրա աշխատանքները սկսել են իտալացի ռեժիսորի հետ։ Հետո հասկացանք, որ օտարազգի ռեժիսորի պարագայում ֆիլմը կստացվի ոչ թե ազգի մասին պատմող ու ազգային, այլ մի ռեժիսորի պատկերացմամբ նկարահանված ֆիլմ։ Ընտրեցինք ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանին։ Նա նախկինում Երուսաղեմում նկարահանումներ արել էր, պատմում է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանը վստահեցնում է, որ ֆիլմի դիտումից հետո, եթե կինոթատրոնում դեպի Երուսաղեմ ավիատոմսեր վաճառվեին, ապա շատերը կգնեին ու միանգամից կմեկնեին Սուրբ Քաղաք։
Մշակութային ասեմ շոկ ապրեցին, ոչ ես շատ բան գիտեմ, բայց պարզ որովհետև ֆիլմից հետո ես հավատացնում ձեզ, դեռ մոտ լինելու է ուրիշ մի զգացողություն, ես շատ կուզենամ, որ լինի այն, որ մենք մտածենք ինչ ենք փորձել, այ ոչ թե տեսեք եւ հպարտենք ուրա պատրիոտիկ ինչ-որ բաներ, տեսեք մենք ինչ ենք, ոչ 80% մոտ են, որ նայել են կորպորատիվ փոքր դիտումների ժամանակ, առաջից հարցնալով, ես ասում եմ, ինչու՞ սենց եղավ։ Ինչու՞ էս կապը կտրվեց, որովհետև մեր ապագան կապված է հենց այդ կապը վերականգնելու հետ, այլ ոչ թե ամպագորգորի ինչ-որ խոսքերը ասելու համար։ Ֆիլմը ինձ թվում է այդ առումով ինքը շատ կոռեկտ է եւ նուրբ։
Մի սցենարիստ այն հաջողված է համարում, ցանկանում էինք ցույց տալ ուխտավորի ու սրբավայրերի միջև անբարբար երկխոսությունը ու կարծում եմ դա մեզ հաջողվեց, նշում է նա։ Մայիսի 12-ին Մեծ Բրիտանիայում տեղի կունենա ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան։ Ֆիլմն արդեն ներկայացվել է 8 միջազգային կինոփառատոների եզրափակիչ մրցանակային փուլերում։ Ի դեպ, չի բացառվում առաջիկայում ֆիլմը նկարահանել ավելի երկար տևողությամբ։
Նաև այդպիսի ծրագիր էլ կա, որոշ հավելյալ նկարահանումներ են պետք եւ կարող ենք հայ երիտասարդության համար ուրեմն բազմասերիանանոց մի տարբերակ էլ մշակել։
Ցուցադրություններ մայիսի վերջին կանցկացվեն նաև Ղարաբաղում, հետաքրքրության առկայության պարագայում այն կցուցադրվի նաև մարզերում, դե իսկ Մոսկվա կինոթատրոնի էկրաններին Արարատի Ցիոնը կմնա այնքան ժամանակ, որքան հանդիսատեսը ցանկանա դիտել այն։
Ասենք, որ նաև հատուկ այդ նպատակով ուրեմն այստեղ տեղադրվել է առաջի անգամ HD High Definition Projector, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք լավ որակով ֆիլմ նայել։
Առաջինը ֆուլ HD-ն է։
Բնօրինակը անգլերեն լեզվով է։ Ֆիլմի տեքստը պատմում է մեծանուն հոլիվուդյան դերասան Էյդան Քուինը։ Ֆիլմում հնչում է այսօր համաշխարհային կինոյի ամենահայտնի երաժիշտներից Լիզա Ջերալդի ձայնը։
Դարը շարունակ անվերջանալի վտակներով այստեղ են հոսում ուխտավորների բազմություններ աշխարի տարբեր ծայրերից։ Եվ նորից ու նորից նրանք լսում են շատերի համար անհասկանալի լեզվով մատուցվող պաշտամունք։ Ովքեր են այս մարդիկ և ինչու են այստեղ։ Այն իրավունքները, որ հայերն ունեն այստեղ, առաջին հայացքից անհավանական են թվում։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք